Otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.
Ups. Aikamoinen. Sulla tuli viime viikollakin erittäin hyvä.
Meikäläisellekin vaan paukahtaa paremmin aina auki.
Tervetuloa kuuntelemaan. Otetaan yhdet podcastia. Hupiukot, Potapov et Korppila jälleen äänessä.
Setäpsykoosit ovat vahvasti taas tulilla, kuten joka viikko. Ja tälläkin kertaa otetaan yhdet podcastin herkullisen juoman. Meille tarjoaa Arctic Kombucha, kotimaista laatu kombuchaa. Ja meillä on itse tällä kertaa molemmilla samaa laatua, eli Focus from the Forest. Ja se on aina hyvä ottaa pikkusen fokusta hommaan, kun podcastia tehdään.
Joo, muuten tämä homma leviää käsiin. Mm. Kotimaisia raaka-aineita suoraan suomalaisista metsistä, Stadilainen Panimo. Mm. Koodilla otetaan yhdet pienellä ja yhteen. arctickombucha.com osoitteesta -25% kaikista tilauksista.
Ja myöskin otetaan yhdet podcastin semmoisena, miten voi sanoa, kauneuden hoito vastaavana. Toimii dickjohnson.fi. Dick Johnson pitää siis huolta siitä, että meikäläisen kalju on kiiltävä
ja sileä,
kun taas tuo sun erittäin hieno naamaryijo on sitten tuommoinen muhkea ja hyvin öljytty ja kauniisti kammattu. Eli dickjohnson.fi on se osoite, mistä saat sillä samalla äsken mainitulla koodilla, eli otetaan yhdet pienelle ja yhteen kaikista tilauksista -15% alennusta.
Ehdottomasti kannattaa käyttää näitä molempia hyväksi ja otetaan yhdet, nauhoitetaan Helsingin Kanavarannassa, Vallis-nimisessä karaokebaarissa. Vallis löytyy myös Leviltä ja piakkoin myös Lappeenrannasta.
Kyllä vain.
Viralliset otetaan yhdet jatkot aina Valliksessa.
Suomen päräyttävimmät karaoke-meeninkin todellakin täällä. Niin kuin mä aina sanon, että jos löytyy Slayeria valikoimasta, niin ei voi olla aivan huono homma.
Itse kun mä en koskaan ottanut videolle sitä.
Joo, se on muutaman kerran mainittu tämä meikäläisen tätä Rainin Blood-veto, mutta
Se oli kova. Ja otetaan yhden podcastin vaatettaa, tanskalainen vaatemerkki nimeltään Le Deux.
Elikkä Les Deux, näin niin kirjoittuna. Tanskalainen merkki, ranskalainen nimi ja erittäin tyylikästä tavaraa. Pikkuhiljaa tulossa Suomeenkin markkinoille, joten pitäkää silmät auki, että kun Le Deux'tä sattuu kohdalle, niin erittäin tyylikästä.
Laadukasta ryijyä.
Miesten pukimistua löytyy heidän valikoimastaan. Viime viikolla me puhuttiin tästä Päivi Räsäsen kohtaamista ongelmista ja oikeustoimista ja rikossyytteistä, mitä hän on joutunut uskontonsa ilmaisun takia kohtaamaan tässä viime aikoina, ja päädyttiin puhumaan sitten myöskin siinä samalla vähän niin kuin islamista ja siitä, että suhtaudutaanko länsimaissa yhteiskunnassa esimerkiksi kristinuskoon ja islamiin eriarvoisesti, eri tavalla, tai no, mä ainakin olen sitä mieltä, että suhtaudutaan, onhan se nyt ihan selkeästi nähtävissä, ainakin mun näkökulmasta. No, juuri viime lauantaina, kun tämäkin podcast julkaistiin, niin eiköhän sitten sattunutkin vähän niin kuin ikävä sanoa sopivasti tuolla sekä Norjassa että varsinkin Ruotsissa juurikin tähän aihepiiriin liittyen on ollut sitä aikamoista meininkiä, nimittäin sekä Norjassa että Ruotsissa on tämmöiset äärioikeistolaiset tahot mielenosoituksellisesti polttaneet Koranin. Mm-hmm. Norjassa se oli aiheuttanut pientä hässäkkää, mutta varsinkin Ruotsissa sitten homma oli lähtenyt aika isosti käsistä, kun Malmössä oli sitten syntynyt valtavat mellakat, siellä oli ilmeisesti koko yö tuhottu paikkoja, poltettu autoja, hajotettu paikkoja, kivitetty poliisia, palautoja ja kaikkea tämmöistä.
Homma nimenomaan eskaloitui
yhtäkkiä, nyt kähti, mellakoitiin ja niin päin pois. Ja tämähän on sitten herättänyt myöskin, että paljon tästä keskustelua asiasta.
Media kävi kuumana, ja Suomessa tämmöinen vaikuttaja kuin Antter Jasa,
joka
otti kopin tästä.
Hän otti hienon kopin. Antter on tässä meidänkin podcastissa jo muutamaan otteeseen mainittu ja hän aiheesta, ja Antterhan sitten teki itsekin tämmöisen vastaavan tyylisen tempauksen, eli hän myöskin poltti Koranin ja taltioi sen ja julkaisi sen sitten
TikTokissa.
Joo, ilmeisesti.
Tai mun mielestä tämä Koranin polttaminen tehtiin TikTokissa. Mm. Ja tämän jälkeen, olisiko päivä tai kaksi sen jälkeen, hän myös poltti Raamatun. Ja ikään kuin vertaili sitä, että miten ihmiset reagoivat näiden kirjojen, pyhien kirjojen polttamiseen.
Jep. Ja ennen kuin mennään tähän Antterin keissiin ja siitä, minkälaisia reaktioita tämä hänen Koranin polttamisensa herätti. Esimerkiksi just sosiaalisessa mediassa, Twitter tietysti, missä tämmöisistä asioista ehkä eniten syntyy semmoista vääntöä ja kääntöä ja risti siellä, kun kuitenkin ihmiset, erimieliset ihmiset pystyy paremmin kommentoimaan toistensa asioita kuin vaikkapa Facebookissa tai no Instagramissa nyt ei mitään poliittista keskustelua siellä käydäkään, mutta Twitterissä tämä herätti paljon just kommenttia esimerkiksi Anterin päivityksiin tästä asiasta ja siellä oltiin sitten hyvinkin montaa mieltä siitä, että miksi Korani pitää polttaa, mutta siis me mennään esimerkiksi tähän Malmöön, Ruotsi-keisseen, niin on se jotenkin, että siis se, että se herättää tämmöisen reaktion ihmisissä, että nämä mellakat johtuu siitä, että äärioikeisto poltti Koranin, niin mun mielestä se on hieman omituinen ajatus.
Millä tavalla?
Sillä tavalla, että tässä nyt jotenkin luodaan semmoinen ajatus, että ikään kuin muslimitaustaiset tai muslimit on joku tämmöinen vähän niin kuin tahdoton tai aivoton ryhmä tai semmoinen joku ikään kuin massa, jota, että kun sä tökkäset sitä, niin siitä syntyy reaktio ja heillä ei yksilöinä esimerkiksi ole minkäänlaista vastuuta omista teoistaan, omasta käyttäytymisestään tai mistään muusta, että jos siellä syntyy mellakka, siellä tuhotaan paikkoja, niin nämä ihmiset, jotka on rikkonut paikkoja, he eivät ole siitä vastuussa, vaan tämä Koranin polttanut äärioikeisto on tästä asiasta vastuussa. Niin kuin esimerkiksi mä heitin Twitteriin tänne, että olisi mielenkiintoista nähdä, että miten tämmöiset vihervasemmistolaiset löysäranteet suhtautuisi siihen, että jos vaikka joku polttaisi Raamatun ja sitten kristityt ryhtyisi tästä mellakoimaan ja riehumaan, niin veikkaan, että se reaktio olisi aika monissa tapauksissa se, että no miksi nyt, sehän nyt on vaan joku kirja, että miksi tuommoisesta pitää suuttua ja näin päin pois, mutta nyt kun poltettiin Korani, niin se reaktio onkin se, että miksi pitää tehdä tuommoista, miksi pitää provosoida, ihmettä.
Ja tietyllä tavalla Anter todensi tämän, kun hän poltti Koranin, hän sai tappouhkauksia ja hänen, ainakin omien sanojensa mukaan, hänen mummoaan ja äitiään oli uhattu tappamisella, mutta kun hän poltti Raamatun, nolla tappouhkausta, ja sieltä tuli lähinnä semmoisia viestejä, että Jeesus rakastaa sua, että miksi piti tehdä näin. Että se, tavallaan se suhtautuminen oli huomattavasti kevyempää. Mm.
Tässä tullaan just tähän tämmöiseen pyhyyden käsitteeseen ja uskontojen merkitykseen ja koko tämmöiseen rituaaliseen ja symboliseen perintöön ja
mutta tietyllä tavalla myös sekulariteettiin.
Niin kyllä, käyttäytymiseen siinä, että minkä takia Korani polttaminen. Korani, totta kai, se on muslimien pyhäkirja. Mm. Mutta jos se tuommoisessa provokaation mielessä poltetaan, niin miten se oikeasti voi laukaista muslimiyhteisössä niin suuren ja holtittoman raivon, että pitää ruveta mellakoimaan, tuhoamaan, tuhopolttamaan paikkoja ja aiheuttamaan väkivaltaa ja levottomuutta ja pelkkää semmoista
niin kuin kontrolloimatonta vihaa.
Ja ikään kuin käyttäytymään juuri sillä tavalla, mitä sillä haetaankin. Eli kyllähän tämä pelaa sen äärioikeiston pussiin. Tästähän nyt päästään sanomaan, että no niin, kattokaa nyt, näinhän tämä meni. Me oltiin oikeassa. Se on ikävää.
Mutta uskontokritiikin, tavallaan jos miettii sitä uskontokriittisyyden kulmasta, millä tavalla reagoisivat hindut tai muut uskontokunnat, jos heidän, joku vaikka provokaation mielessä polttaisi heidän, tai juutalaiset, jos Toora poltettaisiin julkisesti tai muuta, niin kuin on tehtykin, niin, mutta kuitenkin, niin. Jos mietitään vuonna 2020, niin. Miten he reagoisivat? Et mikä on se, joka laukaisee tällaisen tietynlaisen eläimellisen vihan?
Niin. Jollain tavalla ehkä tietenkään, en ole uskontotieteilijä. Tämä on hyvä aloitus.
Mutta voin vilkaista.
Mutta siis, että kyllähän meille välittyy semmoinen ajatus siitä, että semmoinen tietynlainen islamilainen ja varsinkin ehkä vähän semmoinen kiihkeämmin ja sillä tavalla perinteisemmin opinkappaleisiin suhtautuva islamilainen tulkinta, niin on aika semmoinen konfliktihakuinen jos niin kuin käyttäisin tämmöistä sanaa, että tulee vähän semmoinen tunne, että myöskin haetaan paljon semmoisia tilanteita, missä voidaan suuttua. Samalla tavalla kuin pilakuvat, islamia pilkkaavat pilakuvat, niin niistä suututaan, tappouhkauksia, muistamme kaikki Charlie Hebdo-lehden toimitukseen tehdyn iskun, missä surmattiin ihmisiä.
Niin, ja nythän nämä kyseiset, tai tämä kyseinen pilakuva strippi on julkaistu, tai julkaistaan uudestaan.
Mm. Mikä on hienoa, että Ranskasta voidaan olla monta mieltä monissa asioissa, mutta Ranskassahan sananvapaus on semmoinen yksi todella tärkeä arvo. Ja siellä tämmöinen sen moderniin vasemmistolaisuuteen hiipinyt tämmöinen sensuuri- ja vaimentamisajattelu, se ei mene Ranskassa läpi. Yhdysvalloissa se on selkeästi ottanut jalansijaa Britanniassa, Pohjoismaissa ja monissa muissa maissa, mutta ranskalaiset laajamittaisesti kansana ja tämmöisenä ikään kuin heidän kansalliseen identiteettinsä kuuluu todella vahvasti semmoinen äärimmäisen sananvapauden kannattaminen. Ja esimerkiksi just Macronhan sanoi, että ranskalaiseen tämmöiseen perusoikeuksiin kuuluu
Jumalan pilkka.
Jumalan pilkka. Mm. Ja mun mielestä on hienosti sanottu, koska se on kuitenkin vain uskonto. Se on kuitenkin vain, ne on vain ajatuksia, ne on vain uskomuksia, ja se Korani itsessään ei sisällä mitään maagista voimaa, se on vain kirja. Se on vain paperia.
Mikä sun mielestä on sitten pyhää, semmoista asiaa, mihin ei saisi koskea? Olisiko se lipun polttaminen, mikä sulle on pyhää?
No ei mulle sille mikään esine ole pyhää. Että jos joku vaikka haluaa polttaa Suomen lipun, niin en mä haluaisi missään nimessä antaa niille ihmisille sitä iloa siitä, että mä jotenkin raivostuisin tai alkaisin mellakoida siitä. Sehän on vaan kangasta. Ei se Suomen lippu tai ajatus Suomesta tai ajatus suomalaisuudesta, mikä mulla on, ei se muutu miksikään sillä, että joku polttaa sen lipun. Ja mä en myöskään millään tavalla haluaisi ikään kuin osoittaa, että nämä ihmiset, heillä on, totta kai jos he polttaa Suomen lipun, heillä on negatiivinen ajatus suomalaisuudesta, sitä mitä suomalaisuus edustaa. Ja se, että ryhdyt väkivaltaiseksi, niin sehän vaan osoittaa heidän kantansa oikeaksi.
Plus he ovat päässeet sun ihon alle.
Niin. Sä annat heille silloin se, niin me ollaan ainakin puhuttu kaikessa tollaisessa, niin sä osoitat, että niillä ihmisillä on suhun valta. Ja sen takia mun mielestä on hirveän ikävää nähdä, että joku Koranin polttaminen aiheuttaa tämmöisen reaktion esimerkiksi nyt tässä tapauksessa muslimiyhteisössä. Sehän osoittaa, että joko heidän ihonsa alle on hirveän helppo päästä, tai sitten tietysti tulee sellainen tunne, että just niin kuin mä sanoin, että ollaanko se koko ajan vähän silleen odotetaan vaan, että no mikä nyt on seuraava syy, että yllättävän nopeasti että kaiken maailman tiesulkuja nousee sinne, että siellä on niin kuin, ollaan autorenkaita polttamassa ja näin. Että se on kuitenkaan niin kuin autosta ihan helposti kampea esimerkiksi rengasta irti. Varsinkaan niin kuin sitä tuosta siis niin kuin, niin, kumia irti siitä. En mä tiedä, tulee vähän se omituinen tunne.
Mä taas mietin asiaa siltä kantilta, että jos ajatellaan, että jokin asia on pyhä, ja tässä tapauksessa puhutaan vaikka materiaalista. Sanotaan vaikka, että Black Kiss Bandit tai tavallaan BM-skenejä edustavat polttivat Norjassa kirkkoja tai raamattuja. Mm. Kun se kuitenkaan se oma usko ei voi olla niin epävarmaa, että kun jotain tämmöistä tuhotaan, niin samalla se oma usko siihen suurempaan voimaan myös tuhoutuu samalla.
Niin.
Koska se on, niin kuin sä itse sanoit, se on vain paperia ja se on mustetta.
Mm. Totta kai kirkkojen polttaminen tietysti.
No se on eri asia.
Koska siinä on oikeasti vaarat, siellä voi olla joku ihminen sisällä ja myöskin tuommoiset laajemmat tuhotyöt. Kuitenkin tämän kulttuurihistoriallisessa mielessä jo vaikka. Ajatellaan, että jos täällä Helsingissä olisi joku tuhansia vuosia sitten rakennettu vaikka kuin moskeja, niin miksi ihmeessä sellainen pitäisi poistaa vaan sen takia, että Suomi on nykyään valtion uskonnoltaan kristitty maa? Mun mielestä onhan pitää olla niitä, tai meidän pitää muistaa ja ymmärtää historiaa sen takia, jos niin kuin ollaan ennenkin puhuttu tästä kansalkulttuurista, mikä on hirveän vaarallinen just sen takia, että jos me halutaan poistaa historiasta kaikki epämiellyttävä, mikä ei sovi tähän esimerkiksi tämän päivän narratiiviin, niin totta kai sillä tavalla tuommoinen tuhotyö on ikävää, mutta just niin kuin raamatut tai koraanit tai toorat, ne on vaan paperia.
Ja tämä Anteri Jasan ex-muslimi, islamkriitikko, maalistunut ex-muslimi sekulariteettia edustava liberaali ihminen. Hän aika paljon on ottanut viime aikoina tavallaan epäkohtia esille, ja varmasti monien silmissä hän on joutunut tietyllä tavalla paariaan sen suorapuheisuutensa vuoksi.
Ja häntä pidetään monissa piireissä myöskin aikamoisena trollina.
No, varmaan osaltaan myös syystäkin.
No joo, hänellä on vähän aggressiivinen tyyli, mutta kyllähän aika paljon asiaa puhuu.
Kun tavallaan kolikolla on aina kaksi puolta. Että joo, sä oot trolli, mutta toisaalta siinä on aina vähän pitoa, mitä hän sanoo.
Niin, hänen jutuissa on kyllä niin kuin yllättävän paljon pitoa semmoisessa noinkin kovasti trollaajaksi.
Mutta esimerkiksi näiden kahden pyhän kirjan polttaminen, niin hän halusi esittää ja osoittaa ihmisille, että me kohtelemme eri tavalla tai suhtaudumme eri tavalla erilaisiin uskontoihin ja niiden pyhiin kirjoituksiin. Ja point taken.
Niin, esimerkiksi olisi hauska huomata Twitterissä, niin siellä oli ensimmäisenä tämmöiset valkoiset länsimaiset miehet kyselemässä häneltä, että miksi noin piti tehdä? Miksi noin piti tehdä? En usko, että kukaan heistä olisi ollut kysymässä siellä samaa kysymystä, jos Raamattu olisi poltettu. Raamatun polttamisessa ei tässä länsimaisessa kontekstissa ole mitään ihmeellistä. No totta kai sitten päästään tähän whataboutismiin, että no, jos vaikka joku muslimi polttaisi Raamatun, niin kyllä siellä olisi varmaan Sebastian Tynkkyset ja muut itkemässä. No varmaan olisi Sebastian Tynkkyset ja muut itkemässä, mutta olisiko he mellakoimassa tai jälleen heittelemässä poliisilta ja polttopullolla tai mitään tämmöistä, niin me kaikki tiedetään, että ei. Ei kävisi näin. Tässä just huomataan se, että se suhtautuminen, mikä siis tämä mun kritiikki edes tavallaan edes, no joo, totta kai se kohdistuu myöskin.
Kohdistuuko se uskontoihin vai islamiin?
No siis totta kai se kohdistuu laajemmassa määrin, kuten tiedät, että mä suhtaudun kaikkiin uskontoihin kriittisesti, en mä pidä mistään uskonnoista, mutta tässä tapauksessa kun puhutaan islamista, niin kyllä se mun kritiikki kohdistuu jossain määrin siihen, tapaan, miten sitä islamia tulkitaan esimerkiksi täällä länsimaissa islamiyhteisön taholta, mutta ennen kaikkea mä kohdistan sen kritiikin tähän tämmöiseen länsimaiseen, valkoiseen, vasemmistolaismedia-eliittiin, joka pitää yllä sitä julkista puhetapaa, miten näitä asioita käsitellään, miten nimenomaan aggressiivisesti työnnetään sitä ajattelutapaa ja sitä narratiivia läpi, että tämä oli nimenomaan äärioikeiston provosoimat mellakat. Äärioikeisto provosoi nämä mellakat. Mä ymmärrän sen, että sitä voitaisiin puhua, että jos vaikka äärioikeisto olisi vaikka pahoinpidellyt jonkun sen yhteisön jäsenen, tai surmannut jonkun sen yhteisön jäsenen, niin kuin esimerkiksi tämä koko BLM-homma, silloin jotenkin voidaan ymmärtää se, mutta se, että kirja on poltettu, ja sitten täällä on kaikki tämmöiset vitun vinkuheinät niin kilpaa keksimässä niin tekosyitä sille, että miten tässä nyt voidaan syyttää tästä sekoilusta ja kusipäätystä jotain muita kuin näitä sekoilijoita ja kusipäitä itseään, niin sit jotenkin niin kun, se on yhtä aikaa koomista ja surullista seurattavaa, että näinkö skutsis me ollaan, että meidän pitää niin kun, tämmöisen jonkun toisen uskonnon ja toisen kulttuurin puolesta keksiä tekosyitä sille, että miksi ne ei ikään kuin ymmärrä sitä, että täällä länsimaassa nyt on tämmöinen vitun asia kuin sananvapaus.
No mitä sä luulet, että esimerkiksi Antter voitti tällä tempauksella?
No,
voittiko hän sillä mitään?
No ikävä fakta on se, että Antteri Asa on myöskin aika laajasti suomalaisen median, siis ihan niin kuin siis tietyllä tavalla mustalla listalla pannassa juttuja, mitä hänkin on paljastanut, näitä lelusalakuljettajajuttuja ja muita, niin eihän niitä oikein haluta uutisoida. Jos ne uutisoidaan, niin hänen osuutensa niiden juttujen paljastamisessa aina halutaan jättää pois. Toki hän myöskin aina muistaa hyvin aggressiivisesti uhriutua myöskin siitä, että kuinka hän on kaikkien medioiden pannassa, mutta Anterille terveisiä, että sä et ole kuitenkaan Suomen ykkössetämedian pannassa. Täällä sinun sanomaasi kuunnellaan, ainakin osittain. Mutta mitä hän saavutti sillä, sen ehkä näyttäkö nyt sitten.
Historia todentaa sen.
Niin, mihinkä tämä keskustelu nyt kehittyy, en tiedä. Loppujen lopuksi, niin tuntuu, että nykyään millään ei ole mitään merkitystä.
Tämä juuri, että teet sä mitä tahansa, se hukkuu tonne jonnekin tähän tulvaan, tähän informaatiotulvaan, ja se on. Nähtävästi näyttää siltä, että tänä päivänä sun on koko ajan pakko korottaa panoksia, tehdä radikaalimpia juttuja, jotta sä herätät jonkinlaista huomiota.
Kyllä.
Nyt Tämä askel oli se, että TikTokissa livenä poltetaan Korania ja Raamattu. Mm. Mitä seuraavaksi?
Niin, no tietyllä tavalla tämähän on vain niin kuin reaktio myöskin semmoisen asiaan, mitä maailmassa tapahtuu. Että...
Mutta kun viekö se tätä maailmaa kohti rauhaa ja rakkautta ja ymmärtämistä, viekö tuommoinen eteenpäin? Ei.
Ei, mutta toisaalta niin ei vie myöskään se tapa, millä tähän esimerkiksi tässä Ruotsissa tapahtuneeseen Koranin polttoon reagoitiin. Ei sekään vie maailmaa eteenpäin.
Se on totta.
Että kyllä laajemmin, kun mietitään tämmöistä yhteiskunnallista jakautumista, mikä on toki on jossain määrin tietysti nähtävissä, okei, siis se on sosiaalisessa mediassa paljon jyrkempi kuin todellisessa elämässä, jos puhutaan vaikkapa Suomesta, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa me nähdään jo semmoista oikeasti jo jonkin asteista aika raakaakin eriytymistä tämmöiseen Trump-leiriin ja sitten tämmöiseen taas niin kuin liberaali, noin anarkisti, mutta siis semmoiseen niin kuin vasemmistolaiseen, ja siinä rupeaa olla oikein aika raakaa se erottelu ja se puhetapa ja semmoinen tuomitseminen ja leimaaminen, mikä siellä tapahtuu, ja nämä asiat, mitä nyt on esimerkiksi tapahtunut tässä, kun on ollut näitä BLM-mellakoita ja mielenosoituksia ja muita, esimerkiksi tämä viimeisin, tämä mikä Kyle Rittenhouse vai mikä se oli, tämä 17-vuotias kundi, joka on,
oli AR-15.
Tai joku rynkky sillä ja oli, ja tämmöisessä mellakassa, siis se on vähän epäselvä tilanne, että oliko hän puolustako hän itseään vai mitä, mutta hän ampui siis 3 tyyppiä, 2 taisi kuolla ja yksi vammautui. Ja tässä oli kysymys vaan siitä, että tämä Kyle oli osoittamassa, tai siis ikään kuin osoittamassa tukeansa poliisille. Ja kun
hänhän oli Trumpin kannattaja.
Ja nämä mielenosoittajat taas sitten osoitti tietysti mieltään poliisia vastaan. Sielläkin oli joku tämmöinen, tämäkin liittyy taas johonkin poliisiväkivalta juttuun. No mielenkiintoista, hauska sivuseikka tässä, että yksi näistä hänen surmaamistaan henkilöistä, hän oli tämmöinen rekisteröity seksuaalirikollinen, jonka siis jo oli useampi alaikäiseen kohdistunut seksirikos taustalla. No
se luoti ei mennyt hukkaan.
Että hän ei sitenkään voinut ampuessaan tietää, mutta sanotaanko näin, että joskus se kuula voi.
Sanotaan näin, että no, rikkinäinen kello on oikeassa 2 päivässä.
Niin, no joo, tässä tapauksessa se tuli jollain tavalla todistettua, että ainakin se luoti osui kerran johonkin oikeaan paikkaan.
Mutta tuossa kun otit puheeksi jo Donald Trumpin ja tietynlaisen poliittisen polarisoitumisen. Mm-hmm. Mä en tiedä, kiinnitikö sä huomiota Suomessakin, tai Suomeenkin on rantautunut tällainen Jenkeistä lähtöisin oleva QAnon-liike.
Okei, ja siis mä tämän QAnon-jutun mä oon kuullut ja jonkun verran siis nauraskellut tätä niin kuin sen.
Semmoinen salaliittoteoria hässäkkä.
Niin, eikö se ole tämmöinen republikaani, oikeisto, kristillis, trumpistis, tämmöinen jonkunlainen salaliitto kautta tämmöinen henkilöpalvontakultti, joka siis nimenomaan Trump on vähän niin kuin heille semmoinen jonkunasteinen
messias.
Messias, mikä on niin kuin aika uusi twisti tämmöiseen ehkä niin kuin vanhakantaisempaan oikeisto, äärioikeisto ja äärikristilliseen tämmöiseen salaliittohörhöilyyn.
Mutta jos se selitetään nopeasti auki, niin tämän kyseisen QAnonin teorian ytimessä on, ja mä siteraan nyt seurassa ollutta juttua.
Mm-hmm. Seura on aina tietysti hyvä lähde kaikkeen.
Mä itse asiassa tunnen tämän kundin, joka tämän jutun on kirjoittanut. Mm-hmm. Hän on skarppi äijä, mutta tässä ytimessä on ajatus presidentin ja hänen joukkojensa taistelussa, sitaateissa, eliittiä ja sen harjoittamaa lasten hyväksikäyttöä salaista pedofiiliverkostoa vastaan. Ja tämän keksityn päähahmon anonyymin tietovuotaja Qn viestintä perustuu eri verkkokeskusteluihin, heitettyihin kryptisiin viesteihin, eli se on tavallaan tämmöinen nettiprovokaatio, joka on lähtenyt elämään omaa elämäänsä.
No, niin kuin nimestäkin voidaan päätellä. Niin.
Ja tässä on hyviksiä totta kai Trumpin lisäksi muun muassa Vladimir Putin. Mutta Trumphan on se messias, joka sitten valkoisessa talossa taistelee pahuutta vastaan.
Hauska sinänsä, että ajattelee kuitenkin, että eikö Trump ja Jeffrey...
Kuka on eliittiä?
Niin, että Jeffrey Epstein on ollut kuitenkin...
Best buddies.
Ihan buddies, että miten nämä hommat nyt sitten menee, mutta että se, että miten se nyt sitten soveltuu Suomeen, koska tokihan kyllähän tämmöistä samantyyppistä ajattelua on ollut jo nähtävissä näissä, miten tämä on Suomi ensin ja näitä...
No tämä oli vähän samantyyppinen tämä, mikä Stadissa oli nyt tämä Fixit, että haluttiin, siellä oli... Muutama tyyppi, mä luin pari artikkelia aiheesta, niin siellä oli muutama tyyppi, joka oli sitä mieltä, että Suomen ja Neuvostoliiton välinen sopimus on edelleen voimassa, vaikka Neuvostoliitto on kuollut jo vuosikymmeniä sitten.
YYA-sopimuska, mistä tässä oikein puhutaan?
Totta kai eurosta ja EU-sta pitää päästä eroon, sehän nyt on aina se perusargumentaatio. Mutta myös se, että EU-ssa tämmöiset, tai enemmänkin tämmöinen juutalaiskollokvio hallitsee myös Suomea yhtä lailla. Mikä mua eniten kiinnostaa on se, että miten selkeästi ainakin paperilla oikeustoimikelpoiset ihmiset hurahtavat tällaiseen höpö-höpö-höpö-hommaan. Tämä on, koska tämä QAnon-liike on täysin verrattavissa esimerkiksi, olisiko Nelosella vai millä kanavalla tulee näitä ennustajahommia. Jengi soittaa ennustajalle. Mutta mieti, meillä on... Sä meet kauppaan, sä kävelet kaupungilla. Meillä on ihmisiä, jotka soittelevat ennustajalinjoilla ja uskovat kaiken sen paskan, mitä siellä suoletaan.
Ja saavat sieltä elämäänsä jonkunlaista mukaan ohjetta ja samalla heidän pankkitilinsä tyhjenee puheenlaskun muodossa. Että...
Ja yhtä lailla ovat oikeustoimikelpoisia ihmisiä.
Niin ainakin toistaiseksi, mutta katsotaan miten käy sitten siinä vaiheessa, kun ne kaikki paukkuu ulosottoon. Mutta harhaudumme. Siis tämä tämmöinen... Just tämä QAnon ja tähän liittyvä tämä tämmöinen antisemitistinen ajattelu tämmöistä juutalaisten salajuonesta ja muusta, niin tämä on sinänsä hauska, koska tähän ei ole millään tavalla mitään uutta. Käsite CHOG, Z-O-G, eli Zionist Occupied Government, hän on tämmöistä ikivanhaa äärioikeistolaista retoriikkaa ja puhetapaa siitä, että kuinka sionistit hallitsee valtioita ja johtaa Eurooppaa omaan tuhoonsa, jotta sitten Israel pääsee sitten sankarina pelastamaan Euroopan itseltään tai vaikkapa esimerkiksi uhkaavalta maahanmuuton aiheuttamalta kulttuuriselta tuholta. Kaikkea tämmöistä, siis tästä on paljon kaikenlaisia juttuja, mutta ehkä tämä Venäjä-svengi, mikä nyt on tässä viime aikoina liittynyt tähän mukaan selkeästi tämmöinen vähän niin kuin pro-Putin-meininki ja myöskin toki nämä jollain tavallakaan ihan todistetut jäljet siihen, että kuinka paljon tätä tämmöistä trollaamista tehtaillaan nimenomaan Venäjän suunnalta, niin se on mun mielestä sellainen uusi ja vähän pelottavakin ajatus, että mitä siellä oikein tuolla itänaapurissa oikein mietitään ja touhutaan, kun selkeästi on valtava halu vaikuttaa paitsi Yhdysvaltojen politiikkaan, niin myöskin Euroopan politiikkaan, Suomen politiikkaan. Kyllä se aina vähän pistää hikoiluttamaan.
Tiedätkö, mikä mun mielestä on mielenkiintoista, on se, että tämä esimerkiksi QAnon-porukka ja muut siihen liittyvät ihmiset, he syyttävät, hän ovat pro-Venäjä-jengiä.
Niin, just se on tuossa ahdistava.
Joo, kyllä, mutta he kuitenkin syyttävät muita kommunisteiksi. Niin mä en tavallaan näe sitä logiikkaa tässä missään.
Niin, ja siis semmoisen niin kuin, kuitenkin tämmöisen vähän niin kuin old school, no niin, tämmöisen vanhakantaisempaan äärioikeistolaisuuteen ja semmoisen, niin kuitenkin siihen on kuulunut se Venäjä-vastaisuus vahvasti. Niin mun mielestä se on omituinen uusi tämmöinen fleiva tähän juttuun. Toki tietenkään nykyaikaisella Venäjällä ei ole mitään tekemistä kommunismin kanssa. Varmaan niin kuin, no ehkä Neuvostoliitolla ollut mitään tekemistä kommunismin kanssa.
Eikä mutta nykykiinallakaan ole mitään tekemistä.
Mutta kommunismikin on vähän semmoinen, että jos ei sitä missään ole ikinä onnistu toteuttamaan, niin onko se oikeasti toteuttamiskelpoinen yhteiskuntajärjestelmä? Mä sanon, että ei. Se perustuu ajatukseen, että ihminen on hyvä ja ihminen vittu ei ole hyvä. Harhauduin.
Ei kun siis, tuossa on erittäin validi pointti, eikä mulla ole mitään niin kuin vasta-argumenttia tuohon.
Niin.
Mutta eniten mua tässä, esimerkiksi tässä QAnon-liikkeessä, se, että se on rantautunut ikään kuin melkein semmoisenaan Suomeen.
Niin.
Mä näin kuvia, missä oli ihmiset kyltit kädessä, make Finland great again. Mitä vittua, me ollaan aina oltu kahden isäntämaan välissä, jotenkin nöyristelty jompaan kumpaan suuntaan, pakosta.
Semmoisen poliittisen paineen
niin. Milloin me ollaan oltu suuria?
Niin.
Siis oikeasti suuria. Kun ei toi retoriikka istu tänne.
Mutta semmoinen niinku ehkä hauska ajatus, mikä tavallaan sit Trumpista se, ja mikä tietysti näkyy tämmöisessä Make Finland Great Again, ei se tarkoita mitään muuta kuin sitä, että halutaan vaan trollata. Ja just kuuntelin tuossa Joe Roganin podcastia, musta se Duncan Trussell taas on vieraana, ja siinä he puhuivat niinku Trumpista, ja hienosti tavallaan siitä, että se, mikä Trumpissa aliarvioitiin, on se semmoinen kusipääfaktori. Tietyllä tavalla, tuolla on paljon ihmisiä, joita ei vaan niin kiinnosta vittuukaan, jotka haluaa vaan näyttää keskisormeja kaikille maailman parantajille ja tekopyhistelijöille ja oman peilinsä ja oman egonsa kiillottelijoille, ja äänestää sitä Trumpia vaan ihan vittuilakseen ja pitää niitä lippiksi ihan vittuilakseen. Se voi tuntua tiedostavan ja järkevän ihmisen mielestä typerältä, mutta moni ihmisiä oikeasti vituttaa se, että heille koko ajan kerrotaan, että he on tyhmiä ja että he on rasisteja ja että he on idiootteja, se, että kun he ajattelee asioista jollain tavalla, että automaattisesti heidät ikään kuin leimataan pahoiksi ja kaikki heidät halutaan vaientaa ja jonkun tiettyjen, että sulla on joku ajatus, niin se tekee susta automaattisesti kaikissa asioissa paskan ihmisen ja sulla pitää järkätä potkut ja kaikki näin, niin ei ihmettä syntyy sellainen tarve ikään kuin
vastakulttuuri
kiusata näitä ihmisiä, jotka sä koet, että ne kiusaa sua. Ja se on täysin aliarvioitu koko tässä Trump-ilmiössä. Mutta just tullaan tähän QAnon Suomessa. Kuka on heidän Trumpinsa? Ei Trump voi tätä maata niin kuin johtaa.
Kyllä, Trump ei johda tätä maata, mutta mua ihmetyttää myös toi, että Trump ja Putin ovat ikään kuin vihoissaan keskenään. Eihän Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteet ole mitenkään ehkä maailman parhaat tällä hetkellä.
Jos ei kohta varmaan huonoimmatkaan.
Mutta millä logiikalla te kannatatte molempia?
niin
kuin molempaa,
niin.
Jotka eivät edes tule toimeen keskenään.
Mutta eikö kuitenkin Trump ja Putin ole pystynyt tietyllä tavalla käymään semmoista ikään kuin keskustelua ja jonkunlaista tämmöistä keskinäisten pullistelijoiden henkistä high-fivea, mitä esimerkiksi Obama ei ikinä pystynyt käymään?
No ollaanko me kylmässä sodassa? Ei me semmoisessa 80-luvun kylmässä sodassa olla.
Ei, koska nykyään se sodankäynti tapahtuu just niin omituisilla taistelukentillä, jos just puhutaan aina näistä Venäjän näistä trollitehtaista ja näistä, että sieltä suoletaan todella paljon sitä poliittista vaikuttamista just netin kautta Yhdysvaltoihin. Ja se on systemaattista ja valtion johtamaa ja kaikkea tämmöistä. Siis, no, en tiedä, mulle etenkään sitä asiasta todisteita, mutta että me kaikki olemme kuulleet näitä teorioita ja näitä näkemyksiä tästä asiasta, niin onhan sekin jonkunlaista kylmää sotaa. Samaan aikaan kuitenkin nämä trollit nimenomaan ovat tehneet töitä sen eteen, että Trumpista tulisi presidentti. Mutta eihän se kysymys ole siitä, jos mietitään, että mikä olisi Venäjän etu. Ei Venäjän etu ole se, että onko se presidenttinä tämä vai tuo, vaan se, että Yhdysvaltojen yhteiskuntarauha järkkyy. Ja sillä tavalla, kun Yhdysvallat menettää asemansa suurvaltana ja maailman suurimpana sotilasmahtina, niin siinähän on se Venäjän mahdollisuus.
No uskotko sä siihen, että mä heitän tämmöisen teorian, ja puhutaan nyt Venäjästä. Oppositiopolitiikko Navalny myrkytettiin Novichok-myrkyllä, jota löytyy vaan Venäjältä. Venäjä päästi Navalin Omskista Saksaan ihan tarkoituksella osoittaakseen muulle maailmalle, että lisää tulee, että nekkuun tulee, jos haluatte. Luuleeko, että siis kun tämmöinen teoria kiertää esimerkiksi just sosiaalisessa mediassa, että ne teki sen ihan tarkoituksella näyttääkseen sen, että paat tulee.
Niin, siis sehän ehdottomasti.
Että se on pullisteluhomma.
Ja sehän kuuluu tähän tämmöiseen tietynlaiseen semmoiseen slaavilaiseen härskiyteen. Samalla tavalla tämä, kuka sitä oli tämä Englannissa
joo,
asuva
joo,
kaveri, joka myrkytettiin hyvin röyhkeästi, ja Venäjä on täysin vaan levitellyt käsiä, että en tiedä mitä.
I don't know what happened.
En tiedä mitä. Se kuuluu siihen semmoisen, se on tavallaan hauskaa, jos se ei olisi niin.
Ja kun se on niin härskiä, niin se on
niin, mutta se on niin viiltävän kylmää. Että jos sä näkisit jossain elokuvassa tai TV-sarjassa, olet silleen myhäilisi, että onpa törkeitä, mutta kun se tapahtuu oikeasti. Se tapahtuu oikeasti.
It's funny, because it's true.
Mutta ehkä tässä tapauksessa it's not funny.
No ei se ole.
Because it's true. Mutta niin, no ilmeisesti, olikohan siellä sitten ollut paljon porukkaa täällä Suomi irti EU-sta miekkarissa. Se olikin vähän omituisen keskellä päivää. Tietysti perustelu ilmeisesti oli se, että siihen aikaan kuitenkin kansanedustajat olivat töissä ja näin. Niin kuin, että,
heidän itsensä mukaan siellä oli tuhansia ihmisiä, mutta no, ovatko he sitten puolueellisia, en tiedä, mutta tarkkailijoiden mukaan 200-300.
Okei, sen verran kuitenkin.
Mikä kuitenkin on ihan tuntuva pääluku.
Okei, siis moni se on joku 20-30.
Koska yleensä nämä Suomi ensin ja tämän tyyppiset miekkarit, siellä on muutama kymmentä.
Niin, niin.
Metrokamohoususta ja elämän koululaista.
Ja kun mä mietin tässä, että se kuitenkin, että kun se oli niinku työ, niinku virka-aikaa, niin mä mietin, että eihän sinne kukaan töissä käyvä tuo, mutta toisaalta tuskinpa noissa kukaan töissä käyvä käy muutenkaan.
Mutta tämmöisetkin niinku ajatukset, että fixit, sehän oli teemana, fixit. Suomi irti EU:sta ja markka takaisin. Mä en tajua, minkälaisella talouskoulutuksella kautta kokemuksella nämä ihmiset haluaa markan takaisin.
No markka takaisin on ehkä vähän liikaa. Kyllä mä sen tietyllä tavalla ymmärrän sen Euroopasta irtautumisajatuksen. Koska...
Miten kävi Briteille?
No sehän nyt on vielä nähtä, sitähän me emme vielä tiedä, miten heille.
No bruttokansantuote kyykkää. No, toki niin, tässä on ajat
tässä on aikaa, ja niin, että vaikka meillä on muillakin mailla kyykkää, ja kyllä se nyt vie hetken aikaa, että me nähdään, mitkä ne todelliset seuraukset siinä.
Mutta täytyy myös muistaa, että populismi on populismia, ja paperilla kaikki näyttää, niin näyttää Sanna Marininkin lupaukset näyttää paperilla hyvältä, tai, ja poliitikot kertoo meille just sen, mitä me halutaan kuulla.
Kyllä, kyllä.
Ja sitten todellisuus, miten sä pystyt lunastamaan ne lupaukset, se on aivan eri. Itse asiassa pari päivää sitten mä mietin sitä, että kuka on niin hullu, että haluaa vapaaehtoisesti mukaan politiikkaan? Mä en oikeasti ymmärrä sitä.
Niin, tästähän on monesti puhuttu, että sinne hakeutuu ei välttämättä pätevimmät, vaan halukkaimmat.
Hakeutuuko sinne narsistit?
Vallan haluiset, semmoiset, kyllä mä luulen,
että... Olisitko sä valmis?
En missään nimessä.
Koska, syystä että?
No mä uskon, että mä voin vaikuttaa mihinkään.
Etkä sä voi?
Niin, niin kuin mä ainakin sanoin, että mä voisin mennä sinne keräämään sen kansanedustajan palkan pois, ihan vaan, ja pelaamaan mahdollisimman paljon omaan pussiini, aivan rehellisesti, mutta omiin vaikuttamismahdollisuuksiini ei mulla ole minkäänlaista uskoa, mutta joillakin ihmisillä varmasti on. Monet poliitikot kuitenkin on, heillä on se tausta sieltä poliittisesta nuorisojärjestöistä. Ja
se on pitkä tie.
Se on pitkä tie, ja monesti siellä on vähän semmoinen just, että kun ollaan oltu niin kauan siinä ikään kuin puoluetoiminnassa puuhastelemassa, että se on itse asiassa ainoa työpaikka, mitä heillä on ikinä ollut. Ja se on aika jännää, kun sä mietit, että sä oot tulla puhumassa töissä käyvän suomalaisen asioista. Sä et ole vittu tehnyt päivääkään muuta työtä kuin sitä helvetin poliittisen niin kuin kusibroilerin hommaa.
Mitä sä luulet, että no, mulla koko ajan pyörii mielessä Ike Kanerva, joka on siis pitkän linjan poliitikko ja osaava sellainen, ollut ulkoministerinä ja mitä ikinä onkaan tehnyt, ja varmasti kokenut kettu.
Niin, kaikenlaisissa asioissa.
Kaikenlaisissa asioissa. Miten sun puutarhassa? Mutta mun pointti tässä on se, että luuleeko sä, että ihmiset esimerkiksi, jotka lähtee mukaan politiikkaa semmoisena kylminä kalkkunoina tai mikä ikinä, ennen kuin niistä tulee poliittisia broilereita, että kokeeko he, että minä muutan tässä maailmaa? Mun panoksella on jotain väliä.
Kyllä mä oikeasti mietin, että me ajatellaan vaikkapa Jussi Halla-aho. Kyllä mä uskon, että hän ainakin, en tiedä tietenkin tällä hetkellä, kun on päässyt sinne vähän niin kuin oikeasti vallankahvaan kiinni, että vieläkö hänellä on uskoa asiansa, mutta kyllä mä luulen, että hän on päätynyt politiikkaan siltä ajatukselta, että hän voisi jotenkin asioihin vaikuttaa. Kuitenkin hän on aika pitkään aika vasten tahtoinen niin ottamaan semmoista vastuuasemaa.
Vai oliko se semmoista esitystä?
No sitä mä en tiedä, mutta että ikävä sanoa. Miksi mä sanon noin? Mitä vittua? En mä dikkaa persuista, mutta mä oon aina tykännyt Halla-ahon jotenkin siitä semmoisesta kuivan kylmäkästä tyylistä. Hän jotenkin vaikuttaa semmoisesta todella vaivautuneelta ja nieleskelee hermostuneesti, mutta kaikki mitä hän sanoo on aina, siinä on aina perä. Hänellä on aina puheensa perä, hän ei ikinä hermostu, hän ei ikinä lähde mihinkään tyhjiin provokaatioihin mukaan. Ja tavallaan kaikki semmoiset keskustelut ja väittelyt, missä hän on, niin tunne on se, että hän voittaa.
Mä voin kertoa semmoisen, no tämä on, siis vaalisalaisuus on aina olemassa. Mutta mulla ei ole tässä, mä pystyn aina seisomaan sen takana, mitä mä oon sanonut tai tehnyt. Mä oon äänestänyt Halla-ahoa.
Samoin.
Tämä oli eduskuntavaaleissa vuonna... 2000 jotain.
Varmaan samoin, olen mäkin häntä kerrotaan pari ainakin.
Mä olin totta kai hänen ulostuloistaan vaikuttunut tietyllä tavalla, mutta sittemmin olen äänestänyt Antero Vartiaa, koska mulle vihreät arvot tietyllä tavalla, eläinten suojeleminen ja näin, mutta Antero oli esimerkiksi, kun mä en löydä itseäni poliittiselta kartalta mistään, mutta Antero oli mulle semmoinen, että hän on edustaa niitä arvoja, mutta hän on myös markkinaliberaali. Hän tietää markkinataloudesta kyllä. jotain. Niin
joo, hän ei ole semmoinen niin kitisevä kommunisti ainakaan.
Soijapoika. Ei, hän on oikeasti peliäijä. Ja se, että hän edustaa semmoisia vihreitä eläinten puolesta ja maailman puolesta ja diipadaapa, mutta kuitenkin ymmärtää myös markkinataloudesta jotain. Mutta sitten kun hän lähti sieltä, niin en mä näe, että tuolla olisi ketään semmoista, joka sykähdyttäisi mua millään tavalla. Ei oikealla, ei keskellä eikä vasemmalla.
Sepä se on se ongelma just tällä hetkellä. No nyt saadaan nähdä sitten, kun suomalainen kehonrakennuslegenda Marko Savolainen, hän pyrkii nyt ainakin ilmeisesti
What?
Siis Makehan on, Savolaisen Make, hän on pyrkimässä, onkohan nyt kaupungin kunnanvaltuustoon Oulussa.
Joo.
Persujen, niistä oltaisiin nyt vaikea arvata. Ja siis niin kuin, ilmeisesti siitä olisi niin kuin, tarkoitus laajemmin, että eduskuntaan sitten jossain vaiheessa.
Jos sua pyydettäisiin mukaan.
En mä lähtisi.
Mua on pyydetty Liikennyttiin. Ja kävin Mikael Jungnerin tapaamassa muutamaankin otteeseen. Ja Liikennytillä oli hyvä niin kuin, tavallaan idea. Mutta sitten pitkään mietittyäni niin se, että jos kävisi semmoinen ihmepulla, että sinne pääsisi. Se, mitä sä menetät versus se, mitä sä saat, ei ole millään tavalla balanssissa.
Niin, okei. Pari asiaa. Liike nyt mun mielestä. Joo, se on hyvä idea, mutta onko sä mietit, on se ihan vitsi.
On, mutta mun pointti oli tässä se, että jos näin olisi käynyt, niin mitä sä häviät ja mitä sä voitat, niin se ei ole mitenkään balanssissa.
Niin, just tullaan tähän, kun me ollaan aikaisemmin puhuttu tästä julkisuudesta ja julkisuuden henkilöstä.
Sä uhrat kaiken.
Niin poliitikkona sä alistut vielä 10-100 kertaa kovemmalle moraaliselle arvostelulle ja kritiikille ja kyttäämiselle ja kaikki sun taustasta kaivetaan esiin, kun sä oot politiikassa.
Nyt me voidaan perseellä se, mitä ehditään.
niin. Nyt me ollaan tavallaan minkäänlaista päättävässä asemassa.
Kiitä.
Tässä tullaan tähän. Pitääkö poliitikon olla nuhteeton?
Sehän on yksi vaatimuksista.
Onko?
On.
Okei, no sitäkään mä en tiennyt. Mutta siis kuitenkin siellä istuu ihmisiä.
Ja jopa nuhteettomampi kuin tavan kansalaisen.
Niin, mutta siellä kuitenkin istuu ihmisiä, jotka on tuomittu rikoksista.
Tai on tuomittu vaikka kansanedustajakauden aikana.
Niin, nimenomaan. Niin, että eihän se nyt ihan täyty se vaatimus siinä mielessä, että sä voit päästä sinne ja kansanedustajana sä et saa kenkää kansanedustajan työstä, vaikka sut tuomitaan rikoksista.
Oikeasti perseelle.
No niin, oikeasti perseelle. Niin, mutta sekin on usein semmoista, niin kuin, että vaikka puolue potkaisee sut pihalle, mutta se ei ole semmoinen, niin kuin, että ei se ole lakiin kirjattu. Niin, mutta nyt mä en puhu niin kuin siitä laista, että pitääkö, vaan se, että esimerkiksi sun mielipide, että kuinka nuhteeton poliitikon pitää olla. Jos poliitikolla on rikoksia taustalla, on ylinopeuksia, rattijuopumuksia, mikä se on se raja?
Toi on erittäin hyvä kysymys.
Tekeekö vaikkapa joku pieni mokasot, saanut kortin 18-vuotiaana ja 19-vuotiaana, tehnyt jonkun, vaikka okay, ajatellaan sellainen ikävä tilanne, että sä oot nuorena kuljettajana ajanut ylinopeutta ja aiheuttanut vaikkapa kanssamatkustajan kuoleman kolaritilanteessa.
Vammautumisen
niin, kuoleman. Niin, kuoleman tuottamusta, kuten vastaava. Tekeekö se susta loppuiäksessä kyvyttömän vaikuttamaan ja päättämään yhteiskunnallisista asioista?
Mä luulen, että, no jos mä ajattelen.
Niin se, sun
jos se tapahtuu varsinkin silloin kansanedustajakaudella, niin kuin meillä on näitä esimerkkejä, suhmurointia rahojen kanssa, omat ja vieraiden rahat menee sekaisin, tai Hakkarainen, että on selkeästi pahoinpidelty naista tai seksuaalisesti ahdisteltu, siihen pitäisi vetää raja, mutta sitä mä kyllä niin kuin hyvin nostit esille sen, niin mä ihmetelen sitä, että puolueet eivät ole, aina on vähän semmoinen slap on the wrist, ja nimenomaan varsinkin PS-riveissä. Ja anteeksi nyt vaan mun ystävät, jotka ovat jollain tavalla tällaiseen kytkeytyneet, mutta liivijengeissä ja politiikassa on aina samanlainen juttu. Ne ovat yksittäisiä tapauksia, eivät edusta kokonaisuutta.
Just näin.
Olenko väärässä?
No, et ole väärässä, en tuota liivikulttuuria niin paljon tunne, mutta se mitä olen ymmärtänyt, se toimii aika samalla tavalla.
Miten lehdissä että, selitetään?
Niin, että on ne tietynlaiset periaatteet ja tämmöiset ideologiat, mutta sitten kun joku omista ei toimikaan niiden mukaan, niin sitten se
on aina
lakastaa maton alle. Mutta jos palataan tähän tämmöiseen, että kuinka paljon joku historia vaikka vaikuttaa
Kyllähän ihminen muuttuu ja ihminen voi kasvaa ja sille pitää antaa mahdollisuus kasvaa ihmisenä. Jos olet tehnyt 20 vuotta sitten jotain pölhöilyjä, niin eihän sillä ole enää tänä päivänä. Sä oot ihmisenä kasvanut, sä oot tyhmä ja umpi tollo, jos sä et ole kasvanut ihmisenä. Sä oot heittänyt parikymmentä vuotta hukkaan.
Kun se on just tavallaan semmoinen omituinen, se mullakaan ei ole mitään vastausta eikä semmoista selkeää näkemystä tohon, mutta että just se poliitikkoon osoitettu semmoinen niin äärimmäinen hyveellisyyden ja semmoinen suunnilleen jumalta neitseellisyyden vaatimus, että okei, käytetään tuota Ike Kanervaa vaikka tässä esimerkkinä. Ike on kiimanen kolli. Hän on horn dog. Hän on kunnon sonni.
Alfa.
Hän tykkää nussia.
Varmaan. Onko hän alfa?
Siihen en lähde. Mä olen niin paljon vittuilua kuin siitä, että me puhutaan tästä alfasta koko ajan. Me ollaan alfoja. Jos joku on alfa, niin Teemu ja Repesetä.
Kai sä tiedät, että tuossa oli kieliposkissa.
Joo, tiedän. Mutta siis pointti on se, että tekeekö Ike Kanervan seksihurjasteluhalut hänestä epäpätevän poliitikon?
Ei missään tapauksessa. Mä luulen, mä olen Iken tavannut muutamaankin otteeseen.
Jossain orgioissa vai?
Sovitaan sitten vaikka näin. Karismaattinen mies, joka on keitetty monissa liemissä. Mä en pysty sanoa enää mitään, koska... Mutta mun pointti on tässä se, että minne tahansa päin maailmaa hän menee. Hän osaa luovia siellä, koska hänellä on kokemusta. Musta tuntuu vaan, ja korjaa mua, jos mä oon väärässä, tai jos mun ajatus on jotenkin väärässä. Tänä päivänä me ylistetään nuoruutta ja nuoruuden intoa ja semmoista kirkasotsaisuutta kokemuksen ja näkemyksen ohi. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka Sanna Marin tai näin poispäin.
Niin sanottu viisikkohallitus, puhutko nyt heistä vähän?
Esimerkiksi. Ja siellä on myös Matti Vanhanen.
Oi jumala. No siellä on kokemusta.
No mieti siinä. Siinä on myös yksi vilunkiäjä. Lautahommia ja mitä ikinä.
Joo, lautahommat oli erittäin perseestä, mutta se, että hän pani jotain muijaa ja sitten laitteli hänen lehtipihviä ja uuniperunaa, että M kirjoittaa joku paljastuskirjan, ei se tee Matista huonoa poliitikkoa.
No sehän ei, mutta se Matin pillittäminen ja oikeuteen vieminen, sehän oli ihan pelleen.
Ja se suhmurointi, se on pelleen.
Mutta mun pointti on tässä se, että Sanna Marin pääsee Voguen kanteen, mikä on hieno saavutus, mutta selkeästi me ohitetaan tässä se esimerkiksi Iken kokemus.
Lobbaat sä tästä Ikeä?
En mä lobbaa Ikeä, mä lobbaan niitä kokeneita poliitikkoja, kun Sanna Marin menee kokeneiden muiden eurooppalaisten kollegoidensa kanssa samaan pöytään. Nehän vie sitä kuin litran mittaa.
Mä näen, että poliitti tai sanotaanko...
Vai onko mä vaan setämies?
Sä oot vähän setämies. Mutta sanoit, että olet nyt vähän setämies tässä. Jopa mä kuitenkin tiedät, kuinka paljon mä teki vasuripiipittäjiä vihaan. Onko Sanna Mari vasuripiipittäjä? No varmaan on. Onhan. No mutta mutta se pointti on siis se, että mun mielestä se maan johtaminen on, se on ikään kuin, se pitäisi olla semmoinen hyvä balanssi sitä kokemusta, tietynlaista setämies- tai rouvanaisasennetta, ja sitten sitä semmoista nuorta, innokasta, ikään kuin
nuori leijona.
Uudelleen ajattelevaa, vanhoja rakenteita rikkovaa. Eli kyllä molemmille on paikkansa. Mun mielestä politiikassa yleensäkään elämässä pelkästään semmoinen kokemus ei välttämättä aina ole hyvä asia, koska kokemus ja kokemuksen nojaaminen myöskin saattaa tehdä ihmistä vähän sulkeutuneen, ennakkoluuloisen, jämähtäneen, semmoisen haluttoman oppimaan asioita myöskin. En väitä nyt Ike, sun selkeästikin hyvä, rakas man crushisi nyt on. olis tämmönen.
Ike pressaksi.
Ike. Mutta siis niinku, mun mielestä se pitää koostua semmoista, siis mietitään just niinku, miten maata johdetaan. Se pitää olla kaikenlaista löytyy sieltä mukaan. Se, että kuka siellä sitten on kaikkein ylimpänä, se on tietysti vähän vaikeampi kysymys.
Sauli.
Mutta onko eihän Suomessa presidentti on mikään?
No, ulkopolitiikkaan edustaa Suomea, mutta...
Käy vähän pussailemassa valvoja Kekkonen ja
availemassa. Kekkonen takas, UKK-hiihto, never forget.
Siinä ei paljon leikitty, kun Kekkonen johti tätä maata, niin ei paljon apuja kaivattu.
Se on kyllä legendaarinen Kekkonen.
Kyllä, siinä on semmoinen mantra ikään kuin...
Oliko Kekkonen diktaattori?
Jollain tavalla varmasti. Mm-hmm. Se on muuten erittäin hyvä Yle Areenassa. Mä en tiedä, onko siellä enää tämä tämmöinen Kekkonen sarja, jonka siis teki tämä kirjailija.
Tervo.
Tervo, joo. Se on todella hyvä.
Ja hän teki myös Koivistosta.
Joo. Mutta tämä Kekkos-sarja varsinkin on erinomaisen hyvä, ja siinä ikään kuin kerrotaan se, että mitä esimerkiksi meidän ikäiset ei ihan muistakaan sitä, että Kekkonenhan ei ennen niin sanotusti valtaan nousuaan ollut mitenkään hirveän suosittu tai pidetty poliitikko, kunnes hän sitten ikään kuin onnistui erinäisten juttujen kautta vahvistamaan sen asemansa. Ja totta kai siis kyllä mä olen jotenkin mun historian ymmärryksen mukaan, niin Kekkonen kuitenkin on jollain tavalla pitänyt semmoiset suhteet ja osannut saunottaa oikealla tavalla veli venäläistä, että Suomi on pysynyt itsenäisenä, mihin ehkä moni muu olisi pystynyt, en tiedä.
Mutta toisaalta Kekkosen aikaan oltiin aika suomettuneita.
Kylläpä kyllä.
Ja mua suunnattomasti ihmetyttää se, että esimerkiksi meidän sukupolveen kuuluvat ihmiset, varsinkin sosiaalisessa mediassa näkee paljon, olispa meillä Kekkoisen kaltainen presidentti. Haluttaisiko me semmoista tietynlaista diktaattoria?
Onko se vähän semmoista samanlaista ajattelua?
Onko se vaan niin kuin, että aikakultaa muistot? Mä en muista Kekkosesta mitään muuta kuin sen kalju ja UKK-hiihdon.
Niin, me ollaan enemmän sitä Koivistoa.
Kekkonen hiihtää, Kekkonen kalastaa.
Kekkonen hiihti, Kekkonen kalasti. Nyt se on Kekkonen riisuttu alasti, sanoi Juise Leskinen eräässä semmoisessa biisissä kuin Siniristi loppumme. Se on muuten hieno biisi. Juise, silloin kun tämä Suomi-räppi rupesi tulemaan 90-luvun alussa, tuli Raptorit ja näin, niin Juisella meni pata jumiin, kun oli se, hänen mielestään niin paskaan suomen kieltä, että hän kirjoitti itse rap-biisin, jonka nimi oli Siniristi loppumme.
Oikeasti.
Ja siinä on muun muassa tämmöinen biisi, kun Kekkonen hiihti, Kekkonen kalasti. Nyt se on Kekkonen riisuttu alasti. Ja mun mielestä se on oikeasti hieno kappale, mitä löytyykö tämä yhtään mistään, mutta mulla se ollaan CD-levyllä ainakin.
Ja Juiselle isot respektit. Muutama kortteli tästä, mistä teemme juuri tätä podcastia. Esplanadin puistossa lavalla hän esitti pilveä. Toisella puolella puistoa oli poliisit. Ja siihen aikaan, nyt puhutaan siis 70-luvusta, se oli aikamoinen shokki.
Se on aikamoinen kannanotto. Mutta siis tämä tämmöinen Kekkos-haikailu, se ei ole Suomessa tietenkään, niin se on ehkä myös huumoritasoa, mutta samanlaista just ihmisiä, kun puhuttiin tästä Venäjästä.
Mutta kun jengi haikailee oikeasti tosissaan Kekkosen ajan perään,
okay.
Oltiinko me onnellisia silloin?
Se oli niin eri maailma.
No se on totta.
Mutta jos palataanko tähän Venäjään, niin kyllähän Venäjälläkin on tämmöistä tietynlaista haikailua Neuvostoliittoon.
Okei. Haluatko
ikään kuin muistellaan sitä semmoista vahvaa Neuvostoliittoa semmoisena valtavana, suurena ikään kuin supervaltana, joka
oikein... Mutta sehän oli vain kulissia.
No, niin oli, mutta silti siitä huolimatta siellä on nimenomaan vanhempia ihmisiä, jotka ikään kuin kaipaa sitä Neuvostoliiton aikaa, koska totta kai kun Neuvostoliitto romahti ja tuli vapaa markkinatalous, niin kyllähän se sitten sekin meni aika överiksi. Niin kuin Venäjällä ja niin kuin näissä muissa maissa jossain kohtaa, että ei se niin kuin hyvin pelannut sitten ihan kaikille sekään, että kyllä myöskin huono-osaiset ihmiset, niin saattaa olla jopa ehkä huono-osaisempia tällaisessa jonkun asteisessa, voidaanko nyt sanoa, että sielläkin on kapitalismi kai
olemassa. Markkinatalous niin, jonkin asteinen kyllä.
Niin heille se Neuvostoliitto, niin ryssän aika on oikeasti jopa nostalgista. Ja kyllähän niin tämmöisen koko tämän kommunismikuvastoon ja tämmöiseen, niin kuin Suomessakin liittyy semmoinen omituinen semmoinen ihme nostalgisointi ja hyväksyntä ja semmoinen, että jos sä näet tuolla ja kadulla jonkun tyypin kävelevän vaikka CCCP-paita päällä tai paita, jos on Sirppi ja Vasara esimerkiksi.
Niin, tai Che Guevara.
Niin, Che Guevara. Eihän se ole mitään. Se on vaan läppä. Ei sitä, siis sitä, se et edes niin kuin ikään kuin noteraa sitä. Samaan aikaan sä pyörisit tuolla joku, tiedätkö, NSDAP-paita.
Mikä se on?
Siis tätä, siis kansallisuusten puolueessa.
Okei, okay. Anteeksi, sivistä mua, mä en.
En nyt muista mitkään saksan kielen sana, mutta NSDAP oli tämä Saksan kansallisuusten puolue. Tai vaikka joku hakaristipaita päällä. Mieti, kun joku kävelisi hakaristipaita päällä tuolla, tiedätkö, vaikkapa.
Okei, sulla on hakaristipaita päällä tai Stalin paita päällä.
Niin, tai sulla on hakaristi ja Sirppi ja Vasara, kumpi, tiedätkö. Niin. Se on aivan selvä. Ja kuitenkin molemmat symbolit edustaa diktatuuria.
Kuolemaa.
Sensuuria, murhia, vainoja. Stalin vainos juutalaisia siinä, missä Hitlerkin. Stalin vainos homoja, Stalin vainos kaikkia vähemmistöryhmiä. Ja ihan vaan vittu kaikkia, ketä nyt vaan hänenkin sairas mielensä keksi päättää surmata. Samoin kuin Hitler. Ei heissä ole mitään eroa. Mm. Heidän isminsä on vaan vittu nimetty eri lailla ja heillä oli pikkusen erilainen värikartta siinä. Punainen löytyy molemmista. Se on veren väri. Se on murhien ja kuoleman väri. En mä tiedä.
Vittu, että oli väkevä. Huh, sä kyllä nyt tyhjensit aika kovasti ton pajatson.
Se oli mun ainoa markka, se meni suoraan siihen.
Jackpot.
12 markkaa, kun sai keskeltä, en muista. Niin, no joo, okei. Okay, siis
toi oli kovaa todistusta ja
here.
Menen kyllä aika sanattomaksi, toi oli niin hienosti sanottu. Hei, otetaan sille.
Joo, meillä alkaa olla juomat itse asiassa tyhjät.
Ja niin, alkaa aihepankkikin olla. Tässä oli tämmöinen politiikkaradio. Otetaan yhdet politiikkaversiot.
Tämmöinen aivan hatusta ja ilman minkäänlaista oikeaa tietoa tai ymmärrystä asioista. Kaikki perustuu
tai toimittajakoulutusta.
Pelkkään semmoiseen ennakkoluuloihin ja otsikkojen lukemiseen. Mutta tosiaan juomat alkaa olla vähissä ja juomanahan meillä tänäänkin oli Arctic Kombucha Focus from the Forest. Löytyi molemmilta kotimaista laatu kombuchaa. arctickombucha.com on se osoite, mistä saat koodilla, otetaan yhdet, 25% kaikista tilauksista, sieltä saat tilata näitä Arctic Kombucha-juomia itsellesi. Eli otetaan yhdet pienellä yhteen, -25%.
Ja nämä juomat nautitaan Helsingin Kanavarannassa sijaitsevassa Vallis karaokebaarissa, ja siellä, en tiedä kuuluuko taustaäänet, mutta baaria misataan valmiiksi illan, otetaan yhdet virallisiin jatkopileisiin.
Ja totta kai myöskin tästä meidän miehekkäästä habituksesta me pitää huolta dickjohnson.fi, sieltäkin kun käyt tuotteita tilailemassa, sieltä löytyy kaikki tarpeet parranhoitoon, kaljunhoitoon, darranhoitoon,
liukkarit,
pallien hoitoon, kaikkeen löytyy sieltä, mitä vaan aikuinen mies tai mies oletettu tai tem, mitä näitä nyt on, voi vaan kaivata. Nykyään tietää, että jos on pallit, niin ei enää kerro mitään. No niin, joo, mutta siis koodilla otetaan yhdet pienellä yhteen -15% kaikista tilauksista.
Ja kun, jos kautta kun katsot meitä YouTubesta, nämä loimet, mitkä meillä on päällä, Ledö, tanskalainen vaatemerkki, erittäin laadukasta loimea, mutta ranskalainen nimi.
Pikkuhiljaa rantautumassa Suomeen myöskin, joten täältä kuulit siitä ensimmäisenä. Ja otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Casino.